je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 5. decembar, vijesti dana. U Konjicu ponovo protesti zbog neisplaćenih plata zdravstvenim radnicima. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu jednosatni štrajk upozorenja. Budžetski korisnici traže jednokratnu pomoć. Velika akcija SIP u Sarajevu. Pretresi na više lokacija, sumnja se na organizovani kriminal. Stupilo na snagu EU ograničenje cijena ruske sirove nafte na $60 po barelu. EU zahtjeva da države Zapadnog Balkana uvedu vize za građane trećih zemalja. Izvještaj o eksplozijama na dva aerodroma u centralnoj Rusiji. Vrijeme sutra oblačno s kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, na jugu od 12 do 16 stepeni. U emisiji poslušajte kako penzioneri u entitetu Federacije BiH komentarišu povećanje penzije za 20 konvertibilnih maraka.
To nije povećanje, to je sadaka. Po meni je to sadaka jedno. Šta ćeš ti od 20 maraka?
Na sva zvona 20 maraka. Ja mislim da se za 20 maraka ne može kupiti nešto za solidan ručak.
Pravo na novčanu naknadu jednom od nezaposlenih roditelja četvoro i više djece u mjesečnom iznosu od 750 maraka predviđeno je novim zakonom Republike Srpske. Olivera Nedić, predsjednica Dobojskog udruženja 4+.
I dalje smatramo ovo socijalnom mjerom. Nama su potrebne pronatalitetne mjere koje će ohrabriti svaku porodicu prema proširenju ili zasnivanju.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zaposlenici Doma zdravlja Konjic protestnom šetnjom kroz grad su tražili svoje plate, bolje uslove rada i saniranje teškog stanja u toj zdravstvenoj ustanovi. Oni su u generalnom štrajku od 14. novembra. Njihova agonija u vezi s nedostatkom novca za isplatu plata uposlenima u ovoj zdravstvenoj ustanovi traje od 2008. godine. A kako je ranije za medije rečeno iz uprave ove institucije, razlog nedostatka novca je stalno nepovoljan ugovor kojeg imaju sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona. A sindikati budžetskih korisnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu održali su danas jednosatni štrajk upozorenja. Traže od kantonalne vlade isplatu jednokratne pomoći od 1080 maraka po ugledu na ono što je federalna vlada isplatila na nivou entiteta i ne prihvataju odluku vlade HNK iz oktobra o isplati po 300 maraka. Ako do četvrtka ne bude odgovora od vlade, već za petak najavljuju protestnu šetnju u Mostaru. Izvještava Mirsad Behram.
Prema informacijama iz sindikata, jednosatni štrajk upozorenja najprije je održan u osnovnim školama u prvoj smjeni. U ranim popodnevnim satima je štrajk upozorenja održan u srednjim školama, a od 12 do 13 sati su rad obustavili državni službenici i namještenici sa nivoa kantona. Direktan povod za štrajk je odluka vlade HNK da se budžetskim korisnicima isplati po 300 maraka jednokratne pomoći. Predstavnici sindikata traže isplatu po 1080 maraka u skladu sa odlukom federalne vlade. Predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja HNK Edina Čomić.
Inflacija je u odnosu na to vrijeme kad smo pregovarali otišla još nekoliko procenata. Drugi kantoni isplaćuju puni iznos. Vlada federacije svojim uposlenicima već isplatila puni iznos i sam podatak da je budžet puniji nego ikada i mi to znamo i mislimo da bi mogli preusmjeriti neka sredstva i na veći iznos za isplatu jednokratne pomoći uposlenicima u našem kantonu.
Elma Ćorić Kajtaz, sindikalni povjerenik druge gimnazije Mostar, o namjeri vlade HNK da isplati po 300 maraka budžetskim korisnicima govori.
Mislimo da je to stvarno nedovoljna suma, s obzirom da svaki odlazak u kupovinu su nove cijene, znači inflacija je na dnevnoj bazi. To 300 maraka svaki dan postaje sve manje, da je to isplaćeno prije 2 mjeseca i danas nije nam isto, tako da je to mizerno kada je u pitanju ta nekakva pomoć.
Što se tiče oblasti obrazovanja, sindikalni predstavnici ističu da isplata jednokratne pomoći nije jedini razlog štrajka upozorenja. Elma Ćorić Kajtaz, sindikalni povjerenik druge gimnazije Mostar, kaže da oblast obrazovanja ima i dodatne zahtjeve prema vladi HNK i to
su nemogućnost napredovanja u struci, neraspisivanje konkursa na neodređeno vrijeme, već duži period, mi stalno imamo problema sa tim, povećanje naknade za troškove prevoza, isplaćivanje pravomoćnih sudskih presuda koje također jako kasne i sa nagodbama i bez nagodba. Znači, niz je tu nekih zahtjeva i razloga zbog kojih mi krećemo u štrajk upozorenja.
U sindikatu kažu i da su iz vlade HNK tek jutros dobili dopis iz kojeg se može iščitati kako u ovom momentu iz raspoloživih sredstava nije moguće osigurati isplatu veće jednokratne pomoći, te da bi vlada i budžetski korisnici trebali razmotriti sve modalitete ušteda. Iz sindikata najavljuju da, ako ne bude odgovora iz vlade HNK do četvrtka, u petak će biti upriličena protestna šetnja. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U ovosedmičnom TV Libertiju govorimo o poreskim dugovanjima u Bosni i Hercegovini. Najveći dužnici su državna preduzeća, a ukupan poreski dug iznosi više od 3 milijarde i 280 miliona maraka. Kako su državna preduzeća dospjela u takvu situaciju i šta je rješenje? U emisiji gledajte. Kako su državna preduzeća godinama gomilala dugove? Govori ekonomski analitičar Admir Čavalić.
Pa vjerovatno jer javna poduzeća operišu u nekim drugim uslovima nego li tržišna privatna poduzeća na način da se njihovi dugovi kratkoročno opraštaju.
Šta je najveći problem i uzrok tolikih dugovanja? Gost emisije Muamer Halilbašić, direktor Ekonomskog instituta Sarajevo.
Mi jednostavno ne rješavamo problem, nego samo na neki način iz jednog džepa u javnom sektoru prebacimo novac u drugi.
Bijeli hljeb za 30 zastupnika u narednih 6 mjeseci, govori penzionerka Stoja Milovanović.
Nisam za to da on dobivaju plate, a da ne radi.
Emisiju gledajte od subote 3. decembra na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
U Federaciji Bosne i Hercegovine je danas počela isplata penzija za 433.880 korisnika u ovom entitetu. A najniža penzija uvećana je za 5% i sada umjesto 424 iznosi 445 maraka. U vremenima kada inflacija obara rekorde i kada je za mjesečnu potrošačku korpu potrebno više od 2.900 konvertibilnih maraka, penzioneri ovakva povećanja smatraju poniženjem. Alen Bajramović razgovaraju sa nekim od penzionera.
Ja se zovem Edhem Čutuna, evo na zdravlje, 19 godina sam u penziji. Preživljavam, da kažem skromno, zahvaljujući samo što imam na selu zemlju, što odnem gore, pa po čitavo ljeto radim da bi sebi pripremio zimnicu.
Edhem je jedan od 5400 penzionera u Goraždu i jedan od 3028 koji pokušavaju preživjeti sa minimalnom penzijom. Njegova penzija od danas je veća za 21 marku.
To nije povećanje, to je sadaka. Po meni je to sadaka jedna. Šta ćeš ti od 20 maraka? Zamisli jednog penzionera od 400 maraka, on ne mere da kupi 4 metra drva. A kakve su sada zime i kako je ovo? Ovo je žalosno. Nama povećavaju 20 maraka, a sebi uzmaju po 500 maraka i niko, sve se to šuti.
Mirsada Sječić u penziji je već 25 godina. Kaže da je u početku bilo lakše što zbog nižih cijena, što zbog zdravlja, jer je imala snage da svojim radom popravi kućni budžet. Posljednja povećanja penzija ni izbliza ne prate potrebe i poskupljenja.
Evo sad povećanje 20 maraka. Na sva zvona 20 maraka. Ja mislim da se za 20 maraka ne može kupiti nešto za solidan ručak. Hljeb poskupljuje drugi put u ovoj godini. Osnovna namirnica, znači uvijek poskupljuje ono ulje, šećer, brašno, bez čeg čovjek ne može. Nosi od džavo i parfem i piće i cigare, pa nosi od džavo. Mogu bez toga.
Već 7 godina Mirsad Karović živi od penzije, a na pitanje kako će potrošiti dodatnih 21 marku, kaže.
Imam puno problema, stvarno to treba potrošiti. Ne znam, sramota, stvarno poniženje za penzionere. Ljudi koji su 45 godina radili, spali su na minimalac, pa nek se gospoda zamisli i nek uđe bar jedan sat u našu kožu da bi mogli da vidi i da osjeti kako se mi osjećamo.
280 penzionera u Goraždu živi sa iznosom koji je manji od minimalne penzije, kaže predsjednik udruženja penzionera Suljo Bekan.
Ali ako sad matematički radimo i pravimo neko upoređenje, bolje što je ona otišla i 5% nego da je 100 maraka dobio pomoć, jer su ovdje kroz ovo 5% povećala osnovica za dalji obračun, ne mora se ni živjeti ni preživljavati, i ovo je tiho umiranje penzionera ti. I komotno mogu da kažem da sve penzije ispod 800 pa i do 1000 maraka nisu penzije, nek tu je borba za bolji život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Pravo na novčanu naknadu jednog od nezaposlenih roditelja, četvoro i više djece od kojih je jedno maloljetno, u mjesečnom iznosu od 750 konvertibilnih maraka predviđeno je novim zakonom u Republici Srpskoj, čija se primjena očekuje od 1. januara. Udruženja koja okupljaju višečlane porodice smatraju da bi pravo na ovu naknadu trebalo da imaju svi roditelji četvoro i više djece bez obzira na njihov radni status. Arnes Grbešić ima detalje.
Novim zakonom o podršci nezaposlenom roditelju biće obuhvaćene približno 2/3 višečlanih porodica u Republici Srpskoj. Pravo na tu naknadu imaju nezaposleni roditelji sa četvero i više djece od kojih je jedno maloljetno. Oni će dobijati 750 maraka mjesečno. Predsjednik udruženja 4+, Miladin Gotovac.
Od 1. januara 2023. godine ide zakonska odredba gdje će više od 4000 naših korisnika, znači porodica gdje je višečlanih porodica gdje je jedan od roditelja nezaposlen, postati korisnici. Na taj iznos bit će plaćene obaveze PIA i socijalnog osiguranja, tako da mislim da će to u konačnosti iznositi 1097 konvertibilnih maraka.
Udruženje 4+ u Doboju okuplja 220 porodica. U 70% njih bar jedan roditelj je nezaposlen, kaže predsjednica Dobojskog udruženja Olivera Nedić.
Oni će uglavnom i ostvarivati naknadu. Ima tu nekih nejasnoća, to će se razjašnjavati u toku postupka, gdje neke porodice upitno je da li ostvaruju s obzirom da opet postoji određeni cenzus, ali evo nadamo se da će zaista porodice dobiti tu mjeru.
Nedić smatra da je naknada od 750 maraka mjesečno za višečlane porodice sa nezaposlenim roditeljima više socijalna mjera.
Naravno, mi se kao udruženje na tome ne zaustavljamo, jer i dalje smatramo ovo socijalnom mjerom. Nama su potrebne pronatalitetne mjere koje će ohrabriti svaku porodicu da prema proširenju ili zasnivanju.
Na području Republike Srpske blizu 6000 porodica ima četvero ili više djece. Oba roditelja su zaposlena u 2000 porodica. Među roditeljima ne bi trebalo praviti razliku, kaže predsjednica Skupštine udruženja višečlanih porodica Silvija Vujić.
Znači da jednako budu zastupljeni i da imaju benefiti i roditelji koji imaju četvoro djece i koji su u stalnom radnom odnosu. Jer mi u ovom slučaju sad stvaramo jedan dio pasivne porodice, odnosno porodice koje neće želiti raditi ili roditelj koji ne želi da radi, a samim tim možemo stvoriti jedno crno tržište u samom procesu društva. Tako da bi jednostavno te porodice žele da aktiviramo i da svi budemo jednako zastupljeni u tim pravima.
Za primjenu novog zakona o podršci nezaposlenom roditelju sa četvero i više djece, od kojih je jedno maloljetno, u narednoj godini iz entitetskog budžeta bit će izdvojeno blizu 70 miliona maraka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Kako bi umanjila gubitke počinjene na kukuruzu uslijed ovogodišnje ljetnje suše, vlada Brčko distrikta donijela je odluku da sa 400.000 maraka pomogne tamošnje poljoprivrednike. Zoran Matkić.
Izdvojena sredstva iz rebalansiranog proračuna Brčko distrikta za subvencioniranje pričinjene štete neće moći pokriti gubitke, ali će bar malo ublažiti nevolje brčanskih ratara. Milenko Ninković, predstojnik odjela za poljoprivredu u brčanskoj vladi, kaže da ovoga puta poljoprivrednici ne moraju podnositi zahtjeve za subvencije.
Subvencija će se isplaćivati na takav način što ćemo mi pripremiti spiskove na osnovu podnesenih i obrađenih zahtjeva za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za proizvodnju kukuruza u 2022. godini. Nakon što budu svi obrađeni zahtjevi vezani za ovaj poticaj u poljoprivredi za zasijane površine kukuruza, dostavit ćemo u direkciju spisak po bankama, tako da najkasnije poljoprivrednici mogu očekivati do kraja godine isplatu tih sredstava.
Šef vladinog odjela za poljoprivredu Milenko Ninković naglašava da su prema zahtjevima za poticaj ove godine kukuruzom bilo zasijano 5230 hektara.
Međutim, prilikom izrade odluka, odnosno prilikom provjere na terenu, taj broj neće biti baš konačan, vjerovatno će biti neki malo manji iznos. Tako da poljoprivrednici mogu očekivati iznos između 70 i 80 konvertibilnih maraka po hektaru zasijanih površina kukuruza.
Pomoć brčanske vlade poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu na kukuruzu uslijed ljetne suše samo će djelomično pokriti troškove naredne proljetne sjetve, koja će po svemu sudeći biti znatno reducirana u odnosu na ovu i prethodne godine. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Cijena ruske nafte o ograničenju na 60 dolara po barelu, oko kojeg su se dogovorili Evropska unija, G7 i Australija, danas stupa na snagu. Također je stupio na snagu embargo na uvoz ruske nafte u Evropsku uniju uz nekoliko izuzetaka. Odluka o ograničenju cijena nafte od 60 dolara po barelu omogućava da se energent prodaje trećim zemljama koristeći tankere zemalja G7 i Evropske unije, njihove kompanije osiguranja i kreditne institucije, ali samo ako se nafta prodaje po nižoj cijeni od 60 dolara po barelu. Ovim ograničenjem Zapad pokušava da ograniči sposobnost Rusije da finansira rat u Ukrajini, ali je Rusija rekla da neće poštovati mjere čak i u slučaju da bude morala da smanji proizvodnju.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sa ciljem da zaobiđe najteži paket sankcija na naftu koji su uvele zapadne zemlje, Rusija je kupila veliki broj starih tankera kako bi nastavila isporuke nafte koja ostaje njen glavni izvor prihoda i ključ za finansiranje invazije na Ukrajinu. Ipak, iako je Moskva ove godine u potaj kupila možda i više od 100 tankera, i dalje neće imati dovoljno brodova da održi sadašnji nivo izvoza nafte, pišu svjetski mediji. Sa stupanjem na snagu najvećeg paketa sankcija na rusku naftu 5. decembra, svako ko želi da za trgovinu naftom iz Rusije koristi usluge kompanije iz Evropske unije, moraće da plati najviše 60 dolara po barelu ili manje, ukazuje Bloomberg. Ističe da te usluge posebno obuhvataju evropske tankere i osiguravajuće kompanije. Da li će najveći svjetski izvoznik sirove nafte uspjeti da zaobiđe teške sankcije zavisi od brodova koji nisu povezani sa Zapadom, piše Wall Street Journal, dodajući da su ove godine za rekordne cene prodate desetine polovnih naftnih tankera. Sektor tankera podeljen je, kako navodi Wall Street Journal, na dva dela. Jedan deo radi sa zapadnim naftnim kompanijama, bankama i osiguravajućim kućama, dok drugi, neformalno poznat kao flota u senci, ne posluje sa zapadnim kompanijama, što omogućava trgovinu sa Iranom, Venecuelom i sve više sa Rusijom. Veličina i agilnost te flote u senci odredit će da li će ruski predsjednik Vladimir Putin uspjeti da održi priliv prihoda od nafte koja ostaje žila kucavica ruske ekonomije i ključ za finansiranje rata u Ukrajini, pošto je Moskva praktično prekinula prodaju gasa Evropi. Trgovci u naftnom sektoru kažu da će flota u senci smanjiti uticaj kaznenih mera Zapada, ali da ga neće potpuno eliminisati, ukazuje britanski Financial Times. Liz dodaje da će Rusija biti svakako odsečena od velikog dela globalne tankerske flote, jer će osiguravajućim kompanijama, poput Lloyda iz Londona, biti zabranjeno da pokrivaju brodove koji prevoze rusku naftu, osim ako nije prodata po ograničenoj ceni. Ipak i dalje se očekuje da će se Rusija suočiti s manjkom tankera i u prvim mjesecima 2023. mogla bi da se pomuči da održi nivo izvoza, kažu analitičari za Financial Times, dodajući da bi manjak mogao da se poveća kada se u februaru zabrana Evropske unije proširi na ruska rafinisana goriva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Hrvatska vlada je u parlamentarnu proceduru poslala izmjene Zakona o radu i o trgovini. Predloženo je da rad nedjeljom mora biti plaćen najmanje 50% više nego radnim danom, a iznova se predlaže ograničenje broja radnih nedjelja na 16 tokom godine. U jednom sindikalnom istraživanju iz 2019. više od četvrtinu anketiranih reklo je da radi i nedjeljom. Pripremio Eni Zebić.
U Sindikatu trgovine Hrvatske, koji okuplja 10.000 članica i članova, podržavaju najavljene izmjene Zakona o radu i Zakona o trgovini. Iako je obaveza da se radnike za rad nedjeljom plati više postojala već ranije u kolektivnim ugovorima, ovaj sindikat sa 9 kućnih kolektivnih ugovora pokriva visokih 57% svog članstva, predloženo rješenje o najmanje 50% većoj naknadi za rad nedjeljom je ozbiljan pomak nabolje, kaže za naš program predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić.
Mi imamo puno kolektivnih ugovora, ali samo u jednom kolektivnom ugovoru imamo 50%, ali zapravo najveći dio radnika u maloprodaji koji rade kod malih poslodavaca i srednjih. Danas poslodavac može platiti samo da je više, jel? Dakle, to može biti postotak od 1, 2, 3, 5, 10, 15%. Naravno da će ovo povećati primanja radnika koji budu nedjeljom radili.
Podjednako tako, pozitivno je ocjenjen prijedlog o ograničenju broja radnih nedjelja.
To naši članovi, naši radnici u trgovini iščekuju. Jedna gospođa je rekla, pa ovo sam čekala cijeli svoj radni vijek. Komocija građana je nešto što nikako ne smije biti ispred prava radnika.
U Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, unutar kojeg djeluje i sindikat trgovine, ocjenjuju da je prijedlog da rad nedjeljom bude plaćen najmanje 50% više nego rad radnim danom poboljšanje. Prema istraživanju o radnom vremenu što su ga samostalni sindikati proveli 2019. čak 27% anketiranih izjavilo je da radi i nedjeljom. Izvršna tajnica za radno i socijalno pravo u samostalnim sindikatima Sunčica Bernardić.
Nije potrebno da svi ti ljudi rade. Naravno da jedan dio će raditi, govorimo o hitnim službama, mediji i tako dalje, ali ovo sve ostalo je čisto nekakav građanski potrošački luksus, možemo reći. Jel?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Šta spaja bliskoistočne i azijske gradove i Novi Pazar na jugozapadu Srbije? Ni u jednom od njih ne može se pogledati prvi dječji animirani film u kojem je Disney predstavio lik gay tinejdžera. Zašto je to tako, čućemo u prilogu Amele Bajrović i Nevene Bogdanović.
Animirani Disneyjev film Čudesni svijet je na bioskopskim repertoarima širom Srbije, osim u Novom Pazaru. Lokalni kulturni centar koji je u nadležnosti gradskih vlasti donio je odluku da film skine sa repertoara posle samo jednog emitovanja, nakon pritužbi roditelja da, citiramo, propagira homoseksualnost. Obustavu filma je tražila novopazarka Irma Koca Dagli. Za Radio Slobodna Evropa je izjavila da je takav zahtev podnela nakon što je sa decom pogledala film u bioskopu.
Film, iako potpisan kao dečiji film, nije adekvatan ciljnoj grupi kojoj je namenjen, odnosno nižem školskom uzrastu dece, zato što otvoreno i direktno promoviše homoseksualizam. Distributeri ovog filma nisu upozorili roditelje na upravo temu filma, već je to jedna skrivena poruka, mada kroz glavni lik.
Urednica u Kulturnom centru u Novom Pazaru Elma Šabanović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da se film Čudesni svijet ne prikazuje jer je, citiramo, ispoštovan zahtev publike.
Nije u skladu sa željama naše ciljne grupe. Za film više zaista nije bilo interesovanja. Mi posle toga nismo prodali ni jednu kartu i odlučili smo da reprize ne bude. Filmovi koji idu na nivou Srbije idu i kod nas i da mi u tom smislu zaista nemamo cenzuru niti vršimo bilo kakvu diskriminaciju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Srbije Brankica Janković poručila je da ustanove imaju pravo da određuju kulturni program, ali da se to ne sme raditi tako da se podstiče i širi diskriminacija prema bilo kome.
Ukoliko je zaista razlog povlačenja filma sa repertoara bioskopa prigovor roditelja zbog toga što je junak filma voli isti pol, to je za svaku osudu.
Saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz kabineta poverenice. U odgovoru se dodaje i da ne stoji obrazloženje da se filmom ugrožavaju porodične vrednosti.
Roditelji treba da vaspitavaju svoju decu u skladu sa svojim uverenjima, ali deci ne treba usađivati predrasude već vrednosti tolerancije, razumevanja i prihvatanja različitosti. Na ovaj način se to ne postiže.
Diskriminacija LGBT zajednice. Tako Goran Miletić iz međunarodne nevladine organizacije Civil Rights Defenders opisuje skidanje Disneyjevog filma sa repertoara novopazarskog bioskopa.
Mala grupa ljudi nameće kršenje ljudskih prava, dakle u zemlji gdje su standardi i zakoni vrlo jasni. Ovo je krajnje neprihvatljivo, predstavlja cenzuru i apsolutno je protivzakonito i protivno zakonu o zabrani diskriminaciju.
Lokalna odluka, kako je naveo, oslikava u kojoj meri se u Srbiji poštuju prava LGBT zajednice.
Uvek kada imamo neki incident koji deluje prilično lokalno, ili se dešava u jednoj školi, ili se dešava u jednoj lokalnoj sredini, pitanje koje treba postaviti je da li postoji jasna i adekvatna reakcija vlasti, institucija, uključujući nezavisnih institucija, ili ne postoji.
Ističe da je film Čudesni svijet važan za LGBT zajednicu na globalnom nivou.
LGBT osobe su činjenice, one su naše komšije, one su kolege, članovi naših porodica i nekog koga treba toga podržati, a ne odbacivati. To me treba vidimo nešto će poslovično smanjiti nasilje i diskriminaciju prema LGBT osobama, a nikako nešto negativno što treba skidati sa repertoara.
Čudesni svet je opisan kao naučno-fantastični film u čijem je fokusu avantura porodice istraživača Clade. To je prvi Disneyjev animirani film u kojem je protagonista gej. Najmlađi član porodice Clade, 16-godišnji Ethan, zaljubljuje se u momka, a porodica prihvata i ohrabruje njegov izbor. U oči premijere Čudesnog sveta u Americi, hollywoodski portal Deadline izvestio je da je Disney doneo preventivnu odluku da film ne distribuira u 20 država Bliskog istoka, Azije i Afrike, u kojima bi zbog cenzure vlasti tražile da Disney izvrši izmene koje bi uticale na radnju filma. U državama Bliskog istoka i Azije film se ne emituje jer je po njihovim zakonima homoseksualnost kažnjiva. U Srbiji to nije slučaj, ali prema istraživanjima međunarodnih organizacija, procenat poštovanja LGBT prava i slobode je svega 37%. LGBT prava i slobode u Srbiji narušena su tokom 2022. godine delovanjem desničarskih partija i organizacija kao i protivljenjem verskih organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara i Beograda, Amela Bajrović i Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ovih dana započeti su radovi na uređenju ski lifta, zatvorenog bazena i parking garaže u Srebrenici, koji su devastirani tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kako javlja Sadik Salimović, ti novi objekti mnogo će značiti građanima Srebrenice.
Do 90. godina prošlog vijeka ski lift u Srebrenici bio je u funkciji, ali svi objekti su devastirani tokom proteklog rata. Opština uz ideju jednog privatnog lica želi da obnovi skijalište i u planu je da ski lift bude u funkciji ove sezone. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Pa ideja je bila da vratimo sve ono što je nekada funkcionisalo u Srebrenici, između ostalih i ovaj ski lift. Ovo sada ne košta mnogo opštinu, osim onih građevinskih radova koje radimo gore, a to je popravljanje staze, popravljanje puta, raščišćavanje onog starog objekta. Biće sve ono što je bilo i prije rata, dakle, sajlu postavljaju danas, staza je uređena, ograđena, dovedena u pristojno stanje. To je, eto, krenulo prije mjesec dana i zahvaljujući dobrom vremenu mi ćemo sigurno biti spremni za ovu sezonu.
Do prije 60 godina Srebrenica je imala bazen, a u planu je da se pravi moderan zatvoreni bazen koji će služiti građanima, ali i sportskim ekipama za pripreme i treninge. Darko Grujičić, opštinski načelnik odjeljenja za urbanizam.
Ne smijemo zanemariti ni dvoranu sa bazenom na osnovu koje ćemo moći da priučimo dosta sportskih događaja, da pozovemo u goste razni sportiste, timove, da pravimo neka druženja u smislu razvoja sporta i saradnji sa ostalim opštinama.
Srebrenica je najveće gradilište u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Zbog nedostatka parking prostora gradi se i nova moderna garaža. Načelnik Mladen Grujičić.
Smatramo da Srebrenici je potreban jedan takav objekat i da će sigurno Srebrenčani, ali i oni korisnici koji dolaze u Srebrenicu biti ponosni na ovu parking garažu koja će biti jedan od najljepših objekata ovdje.
Sa stanovišta urbanizma novi objekti mnogo će značiti za Srebrenicu, ističe Darko Grujičić.
To su veoma tri bitna projekta. Znači će mnogo za opštinu, za razvoj ove opštine koja je u prijeratnom vremenu bila izuzetno razvijena. Nadamo se da će počev od ski lifta privući dodatne turiste u naš grad, krenuti u razvoj tog zimskog turizma. Opština ima u planu i nakon toga izgradnju određenih sadržaja kako bi ta destinacija na Bukovoj glavi bila interesantna i u ljetnom periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.